Երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա նորյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Երևանում մեկնարկում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը, միջոցառմանը մասնակցելու են եկել տասնյակ աշխարհահռչակ դեմքեր, այդ թվում ոլորտում հաջողության հասած Reddit-ի համահիմնադիր Ալեքսի Սոհանյանն ու սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Քիմ Քարդաշյանը. Քրեական գործ հայելի մամուլի ակումբի դեմ հարձակման գործով բերման ենթարկվածներ կամ կալանավորվածներ դեռ չկան։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ դպրոցական և բուհական ծրագրերի, դրամահավաքների և ուսուցիչների վերապատրաստման վերաբերյալ։ Մեկ տարի առանց Շարլ Ազնավուրի Ֆրանսիայում ոգեկոչում են աշխարհահռչակ շանսոնիայի հիշատակը։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Թուրքիան հավելյալ զորքեր և զինտեխնիկա է կենտրոնացնում Սիրիայի հետ սահմանին։ Երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեռ երեկ էր հայտարարել, թե բանակ այսօր կամ վաղ ռազմական գործողություններ կսկսի Եփրատի արևելյան ափին ազատագրելու այդ տարածքը Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդական ուժերից։ Անկարանը հաբեկչական է որակում այդ խմբավորումները և պնդում, թե նրանք աջակցում են Թուրքիայի ներսում գործող քուրդ անջատականներին։ Վաշինգտոնը միջդեռ տևական ժամանակ համագործակցում էր քրդական ուժերի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Սիրիան դատապարտել է թուրքական առաջխաղացումն ու պնդել, թե իր տարածքում անվտանգության գոտի ստեղծելու Անկարայի ծրագրերը կոպտորեն ոտնահարում են միջազգային իրավունքի նորմերը։ Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է, թե Չինաստանը դուրս եկել 5 միլիարդ դոլարանոց գործարքից, որով Պեկինը ծրագրում էր մասնակցել հարավային պարս հանքավայրից գազի արդյունահանման աշխատանքներին։ Տեղեկությունը տարածվել է Իրանի և Չինաստանի նկատմամբ Վաշինգտոնի կողմից ուժ գնացած տնտեսական ճնշումների ֆոնին։ Հարավային պարսը աշխարհում գազի և նավթի ամենախոշոր հանքավայրն է, որը գտնվում է Պարսի ստոցում և բաժանված է երկու մասի՝ իրանական և քաթարական։ Չինաստանի ազգային նավթային կորպորացիան համաձայնել էր դառնալ իրանական տեղամասերից մեկի խոշորագույն ներդրողը, երբ ֆրանսիական Տոտալը անցած տարի դուրս երեկել ծրագրից ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Իրանի նավթի նախարարը պնդել է, թե Թեհրանը պատրաստ է սեփական ուժերով և միայնակ շարունակել աշխատանքները։ Կիևի կենտրոնում հազարավոր մարդիկ ցույցի են դուրս եկել պահանջելով նախագահ Զելենսկու զիջումների չգնալ և ծնկի չգալ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Բողոքի ցույցերը սկսել են շաբաթած սկզբից, երբ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե համաձայնության են եկել այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի շուրջ։ Ըստ այդ փաստաթղթի, նախատեսվում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների աջակցությունը վայելող անջատական շրջաններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնել ԵԱՀԿ-ի հսկողության տակ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե սրանով այդ տարածքները փաստացի կհանձնվեն Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի նախագահը մինչդեռ հայտարարել է, քվեարկություն տեղի կունենա միայն մի շարք պայմանների իրագործումից, մասնավորապես ռուսական զորքերը Դոնբասից դուրս բերելուց հետո։ Կոսովոյում մեկնարկել են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, որոնք չորրորդն են 2008-ին Սերբիայից անկախացած երկրի պատմության մեջ։ Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի մոտ 2 միլիոն մարդ, ընտրություններին հետևում են հարյուրավոր միջազգային դիտորդներ։ Նախորդ խորհրդարանը ինքնալուծարվել էր վարչապետ Ռամուշ Հարադինայի հրաժարականից հետո, վերջինս որոշել էր թողնել պաշտոնը, երբ Հաագայի միջազգային դատարանը նրան հարցաքննության էր կանչել Կոսովոյի պատերազմի ժամանակ նրա ղեկավարած Աբստամբ ուժերի վերաբերյալ ցուցմունքներ ստանալու համար։ Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ վերջինիս գլխավորած կոալիցիայից հասարակական դժգոհությունը կարող է ճանապարհ հարթել ընդդիմադիր ուժերի հաղթանակի համար։ Նախընտրական շրջանում մրցակիցները հիմնականում կենտրոնացել էին կոռուպցիայի դեմ պայքարի, գործազրկության և Սերբիայի հետ հաշտեցման հնարավորությունների վրա, ինչը հնարավորություն կտա Պրիշտինային դառնալ ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ։ Վաշինգտոնն ու Փենյանը իրարամերժ հայտարարություններ են տարածում 3 Ստոկհոլմում կորեական թերակղզու ապամիջոկայնացման հարցով տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Բանակցությունները մեր սպասելիքները չարդարացրին, հայտարարել է հյուսիսկորեական պատվիրակության ղեկավար Կիմ Յոնգ Գիլը, պնդելով, թե ամերիկյան կողմը հանդիպման էր եկել դատարկ ձեռքերով։ Պետդեպարտամենտը միջդեռ հայտարարել է, թե Փխենյանի գնահատականները չեն արտացոլում 8 ժամ շարունակված լավ հանդիպման բովանդակությունն ու ոգին։ Նշենք, որ երեկվա հանդիպումը առաջին ներփետրվարին Վիետնամում Հյուսեյն Կորեայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև տեղի ունեցած բանակցություններից հետո, որի ընթացքում վերջիններից չէր հաջողվել համաձայնության գալ և փաստաթուղթ ստորագրել թերակղզու ապամիջոկայնացման վերաբերյալ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես քիչ անց Երևանում կմեկնարկի տարվա ամենախոշոր միջազգային միջոցառումներից մեկը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը։ Պաշտոնական բացումը կազդարարվի մոտ 1 ժամից Հանրապետության հրապարակում կայանալիք տոնական համերգով։ Երորիա համաժողովին կմասնակցեն ավելի քան 2000 հյուրեր 70 երկրներից։ Այս հավաքը համարվում է ամենահեղինակավորներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Մասնակիցների թվում են ոչ միայն Google-ի, Siemens-ի, Ericsson-ի փոխնախագահ CNN-ի հայտնի լրագրող Ռիչարդ Քվեստը, այլև արտերկրում և Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հաջողության հասած հայերը, Reddit սոցիալական ցանցի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը, սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող հեռուստա աստղ Քիմ Քարդաշյան Վեստը, Pixart ընկերության համահիմնադիր Հովանես Սավոյանը, Yandex-ի փոխտնօրեն Տիգրան Խուդավերդյանն ու System of a Down հանրահրչակ ռոք խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Հյուրերի ժամանման օդանավակայանում հետևում էին գործընկեր Արտակ Խուլի Լիանը քիչ առաջ նրա հետ ուղիղկապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հոկտեմբերի 6-ից 9-ը անցկացվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային հեղինակավոր կոնգրեսին մասնակցելու նպատակով Հայաստանեն ժամանում համաշխարհային ճանաչում ունեցող դեմքեր երեք արդեն Երևան է ժամանել System of a Down Rock խմբի հիմնադիր և մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Այսօր Երևան ժամանեց նաև էլեկտրոնային երաժշտության համաշխարհային դեմքերի ծարմին Վան Բյուրենը։ Նա լրագրողների հետ զրույց ասած շատ ուրախ է ջերմ ընդունելության արժանանալու համար և հուսով է Հանրապետության հրապարակում հիասքանչ ելույթ կունենա։ Երևանյան հյուրերի ցանկում է նաև ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, սպասվում է, որ այսօր նա կժամանի Հայաստան։ «Մենք այս պահին Զվարթնոց օդանավակայանում հերթապահում ենք դիմավորելու Քիմ Քարդաշյանին»։ Քարդաշյանը հայաստանացի ընթացքում հրաշալի նորություններ և մեծ ծրագրեր է խոստանում։ Այս մասին նա գրել էր Թվիթերում. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսին մասնակցելու համար վաղը Երևան կժամանի նաև ամերիկահայ միլիոնատեր Reddit սոցիալական ցանցի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը, որը տարիներ առաջ ընդգրկվել էր Forbes-ի երիտասարդ ու ամենահեռանկարային գործարարների ցանկում։ WCIT-ին կմասնակցեն նաև Google, Siemens, Ericsson ընկերությունների փոխնախագահները, համաշխարհային այլ հեղինակավոր ՏՏ ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Համաշխարհային նշանակության կոնգրեսի մեկնարկից առաջ ողջունի խոսքով է հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա համոզված է, որ Հայաստանը պատվով կիրականացնի իր ստանձնած դերը։ Վարչապետը հուսով է, որ ՏՏ համաշխարհային համաժողովի հյուրերը, մասնակիցները հնարավորություն կունենան վայելելու այն ամենը, ինչ առաջարկում է Երևանը։ WCIT-ն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ամենահեղինակավոր համաժողովն է, դրա հիմնական նպատակը ՏՏ ոլորտի ապրանքների և ծառայությունների արդյունավետության բարձրացումն է, ինչպես նաև նոր կարողությունների հայտնաբերումն ու դրանց առաջխաղացումը։ Կոնգրեսը կտևի մինչև հոկտեմբերի 9-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսին Հայաստան են ժամանելու 70 երկրից ավելի քան 2000 մասնակից։
Ինդեպ այս համաժողովն անցկացվում է արդեն ավելի քան 40 տարի, նախկինում բանախոսների թվում են եղել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, Microsoft-ի հիմնադիր միլիարդատեր Բիլ Գեյթսը, Dell ընկերության գործադիր տնօրեն Michael Dell-ն ու ոլորտի բազմաթիվ այլ ազդեցիկ ու առաջատար դեմքեր։ Հայաստանյան հավաքան նախադեպ է մի նորամուծությամբ, որը կներկայացվի ռոպեներ անց երեկոյան 8-ին Հանրապետության հրապարակում։ Հատուկ այս միջոցառման համար մասնավորապես Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է WCIT համաշխարհային նվագախումբը 75 օտարերկրյա և 30 հայ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Ընդ որում հավաքական այս նվագախումբը համապատրաստից կկատարի հնդացը սարհեստական բանականության կողմից ստեղծվող երաժշտությունը։ Միջոցառման այդ և մյուս մանրամասների շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է համաժողովի ծրագրերի տնօրեն Սյուզան Ազոյանի հետ։
Հանրապետության հրապարակում մեծ ու արտասովոր մի համերգով այս ռոպեներին մեկնարկում է այս տարվա թերևս ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների WCIT 2019 համաշխարհային համաժողովը եւ մեր հյուրը համաժողովի ծրագրերի տնօրեն Սյուզան Ազոյանն է, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես չափազանցված չներկայացրեցի, երբ ասացի, որ սա տարվա ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է։
Ահա, ողջույն, շատ շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Կարծում եմ ոչ, ու կարծում եմ Հայաստանի պատմության մեջ, ոչ միայն այս տարի, այլ Հայաստանի պատմության մեջ սա այն միջոցառումն է, որ նման ծավալի մեծ միջոցառում Հայաստանում շատ քիչ է եղել, եւ ֆրանկոֆոնիայից հետո երկրորդ ամենամեծ միջոցառումն է, ու շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետեւ սա մի միջոցառում է, որը հյուրընկալում է աշխարհի տարբեր ծայրերից բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ամենակարևոր մարդկանց, որոնք գալիս են իրենց տարեկան համագումարին քննարկելու աշխարհում գործող IT ոլորտը եւ որտեղ ենք մենք այդտեղ գտնվում այսօր եւ ուր ենք մենք շարժվում դեպի առաջ։ Եվ շատ մեծ հպարտությամբ Հայաստան կարող ասել, որ ինք այդ համաժողովը հյուրընկալում է Հայաստանում այսօր, եւ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս համաժողովը շատ տարբեր լինի մնացած համաժողովներից եւ լինի սկիզբը նման համաժողովների, առաջինը եւ ոչ վերջինը։
Մինչեւ բովանդակությանը գալը, նախ եթե կարելի է հիմա հրապարակում ընթացող համերգի մասին, եթե չեմ սխալվում, այն ուղղակի երաշտական նախագիծ չի, այլ փորձել եք տեղավորել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մեջ։
Այո, սկզբում նշեմ, որ WCIT պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ նման բացում է տեղի ունենում։ Սովորաբար իհարկե եղել են կոնգրեսի բացումը, բայց ոչ մեկ չի եղել նման տեսակի։ Մենք սկսել ենք համերգով, եւ նպատակը եղել է համերգի երկու նպատակ է ունեցել։ Առաջինը փորձել ենք աշխարհին ցույց տալ մի բան, որ տեղի ունենում առաջին անգամ։ Համերգը միայն համերգ չէ, մենք բերել ենք ամբողջ աշխարհից 15 երկրներից երաժիշտների, որոնք հավաքվել են, եւ այդ երկրները, որտեղ երաժիշտները հավաքվել են, դա այն երկրներն են, որտեղ համաժողովը տեղի ունեցել մինչեւ այսօր։ Համաժողովը առաջին անգամ մեկնարկվել է 1978 թվականին, սա 23-րդն է, եւ մենք ներկայիս 23 քաղաքներից 15 երկրներից հյուրընկալում ենք այդ երաժիշտներին, թվով 75, որը միավորվելով մեր Հայաստանի երաժիշտներին առաջին անգամ աշխարհում պատմության մեջ ներկայացնելու են երաժշտություն, որը որ տվյալ ժամանակին real time իրականացվել է AI-ի կողմից, artificial intelligence machine,
արհեստական
բանականության մեքենայի կողմից, ու դա ամեն ինչ տեղի ունենում ռեալ ժամանակին։ Ամենակարևոր փաստը դա է, որ բոլոր այդ երաժշտությունները բոլոր երկրների տրվում են մեքենային, ձևավորվում է այդ երաժշտության գենը, որի հիման վրա ստեղծվում է լրիվ նոր երաժշտություն, որոնք հենց տվյալ ժամանակին իրականացվում է այդ օրկեստրի կողմից, որն էլ եւ անվանել
են որ հենց սիմֆոնիկ նվագախումբը
նվագում է, եւ այդ սիմֆոնիկ նվագախումբներ մենք նոր ենք ստեղծել, ինքը չի եղել, եւ կոչվում է WCIT սիմֆոնիկ նվագախումբ, WCIT orchestra։
Եվ ով է դիրիժորը?
Սերգեյ Սմբատյանն է դիրիժորը, եւ իսկապես շատ շնորհակալություն, որտեղ այդ գաղափարը նաեւ իրենից է եկել, մենք միասին նստել ենք, խոսել ենք, եւ այսօր պարտությամբ կարող ենք ասել, որ պատմության մեջ Հայաստանը առաջին երկինն է, որ նման միջոցառում է իրականացնում։
Շատ լավ, հիմա բուն համաժողովի մասին իրադարձությունը վաղվանից են փաստորեն արդեն մկնակում, ինչ է այն ենթադրում, ելույթներ, շփում մարդկանց հետ, ինչ տեղաչափ։
Օֆիցիալ բացումը տեղի ունենալու այո վաղը, տեղի ունենալու ժամը 9:30, երբ արդեն ֆորմալ կբացվի կոնգրեսը, եւ իրանց ներկայացնում է աշխատանքային տարբեր միջոցառումներ։ Կոնգրեսը իրենով լինելու է երկու տարբեր մեծ տեղերում, երկու մեծ սրահներ ունենք, բաժանել ենք երկու սրահների, որովհետեւ հետաքրքրությունը շատ էր, թեմաները շատ էին, խոսնակները շատ էին, միևնույն ժամանակ կարող է տեղ ունենալ տարբեր թեմաներ։ Եվ առաջին 20 րոպեն ունենալու ենք մարդկանց, որոնք շատ բարձրաստիճանի մարդիկ են, որոնք ներկայացնելու են ընդհանուր ոլորտը, որից հետո արդեն 55 րոպե կունենան խոսնակներ, որոնք 5-6 հոգի մոդերատորի հետ կշարունակեն այն խոսակցությունը, որը արդեն սկսվել է եւ ներկայացվել է գլխավոր խոսնակի կողմից։ Ունենալու ենք մոտավորապես 21 սեսիա, որոնք որ խոսել են կոնգրեսի ընթացքում, եւ կարող եմ ասել, որ թեմաները շատ-շատ յուրահատուկ են։ Թեմաները մենք ընտրել ենք ոչ միայն նրանից, թե ինչ խնդիրներ կան այսօր աշխարհում, այլ փորձել ենք լինել շատ յուրահատուկ, հա, սկսած բոլոր այսօր խոսում են ինչու Քիմ Քարդաշյանը, Քիմ Քարդաշյանի այցից, ինչու Քիմ Քարդաշյանը, որտեղ այսօր սոցիալական ցանցերը մեր կյանքում շատ մեծ դեր են խաղում, եւ սոցիալական ցանցերի կողմից, ցանցերի միջոցով մենք կարող ենք անել այն, ինչ այսօր արդեն կոնկրետ մեր կյանքում չենք կարող նույնիսկ իրականացնել։
Եվ դա թեմաներից
այո, եւ ինքը ամենա, այսպես ասած, ամենակայացած մարդ մարդկանցից են, որոնք ճիշտ ժամանակին սկսել են օգտագործել սոցիալական ցանցերը։ Օրինակ դա Քիմ Կարդաշյանի սեսան, դա սեսաններից մեկն է, որը լինելու է, որը ինքը վարելու է Pixar-ի հետ միասին, լինելու է Ալեքսիս Օհանյանը նույն սեսիայում, նույն սեսիայում նաև լինելու է GIF-ի հիմնադիրը, GIF-ին, որ բոլոր սոցիալական ցանցերում դուք գիտեք, GIF-ի հիմնադիրը։ Եվ մեր համար շատ մեծ պատիվ է, որ նման մարդկանց մենք կարողացել ենք համախմբենք այսօր Հայաստանում, որոնք եւ կարողանում են ստեղծել այդ խոսակցությունը եւ աշխարհին ներկայացնել այս սոցիալական ցանցերի հիմքը, բայց դրանով միայն չի սահմանափակվում, իհարկե մենք ունենք կրթության վերաբերյալ, հա, մաս, որը որ մենք խոսելու ենք կրթության մասին, եւ ունենք մարդիկ, որոնք այսօր ներկայացնելու են, թե որոնք են խնդիրները։ Ընդհանուր մի բան, որ ուզում եմ ներկայացնել, մեր մոտեցումը, մեր կոմիտեի մոտեցումը, որոնք որ աշխատել են կոնտենտի վրա, եղել է շատ ավելի տարբեր, քան բոլոր մնացած տարիներին, որտեղ մենք այսօր հավաքում ենք ոչ թե խոսենք նրա մասին, թե ինչպիսի լավ տեխնոլոգիաներ կան մեր կյանքում, բայց մենք խոսում ենք այդ տեխնոլոգիաների լավ եւ վատ կողմերի մասին։ Եւ դրա համար այսօր մեր ամբողջ կոնգրեսի գաղափարը խոսությունը դա the power of decentralization, то есть децентрализация ուժը, ապակենտրոնացման ուժը, դրա խոստումները եւ նրանց խնդիրները։ Ուրենք մենք գնում առաջ, որոնք են դրան խոստումները, այսինքն նույն կրթության ոլորտում, ինչքան լավ է, որ այսօր երիտասարդները օգտագործում են նույն Google ցանցը ստանալով տեղեկատվություն, եւ ավելի քիչ գիրք են կարդում, որոնք են դրանց գաղափարները, հա, սոցիալական ցանցերը, ինչ գաղափար, ինչ լավ բաներ ունեն եւ որ դրանք են դրանց ոնց որ վատ կողմերը։ Մենք ուզում ենք ամբողջը ուսումնասիրել եւ ամբողջը ներկայացնել եւ լուծումներ առաջարկել։
Դե լավն է հայկական IT դպրոցը, շկոլա ասվածը, որ շատ են, չէ՞, մասնագետներ արտահանվում հայ։
Այո, ոչ միայն մասնագետները, մենք նաեւ գիտենք, օրինակ կա ծրագիր, որը կոչվում է Արմատ։ Այսօր Արմատ ծրագիրը ամբողջ աշխարհում տարածվում է, ֆրանչայզինգա լինում։ Նույնիսկ մենք շատ հպարտ ենք, որ կա Թումոն, Թումոս սկսվել է Երևան, բայց այսօր ինչքան երկրներում բացվում է Թումոն։ Եվ կրթությունը մեր համար շատ կարևոր մասերից է, եւ անպայման ընդգրկվել է այդ իսկ պատճառով ընդհանուր կոնգրեսի։
Եվ Հայաստանը լավ ավանդույթներ ունի։
Այո, այո։ Եվ մենք շատ նաեւ հպարտ ենք, որովհետեւ կոնկրետ այդ սեսիայի ժամանակ մենք ունենք մեր տեղացի հայերին, որոնք միանում են խոսակցությանը, ոչ միայն արտասահմանից են խոսնակներ հյուրընկալում, այլ մեր տեղացի հայերը միանում են այդ համաժողովին, որպեսզի կարողանան աշխարհին ներկայացնել այդ կրթական ոլորտը։
Պաշտոնյանների էլ է հրավիրել, ասենք, վարչապետ նախագահը։
Այո, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կբացի կոնգրեսը։ Այո, ելույթ կունենա միանշանակ համաժողովին, փոխ վարչապետը կունենա, այսօր խոսում ենք արտաքին գործերի նախարարության հետ, որոնք որտեղ մենք պանել ունենք, որը կոչվում է democracy, դեմոկրատիայի մասին ալինելու
եւ
նույն այս ժողովրդավարության մասին ու նույն IT տեխնոլոգիաների օգտագործումը զուտ ժողովրդավարության մեջ։ Մենք նաեւ պանել ենք ունենալու, որ երի շատ հետաքրքիր է հայերեն վարը defense,
պաշտպանության
վերաբերյալ, հա, այսօր ինչքան են օգտագործվում բարձր տեխնոլոգիաները զուտ այդ ոլորտում, որոնք են դրանց նորից բոլոր սիստեմներին
հասել են բաց եւ այլն։
Այո, արդյական թեմաների մասին
ենք ասում։ Իսկ ոչ ֆորմալ ձևաչափով ինչ-որ միջոցառումներ կան, ասենք մարդկանց հատկապես հետաքրում է Քիմին, Ալեքսիսին, որտեղ պիտի տեսնեն։
Այո, այո, միջոցառումներ կան, Քիմը այցելում է Հայաստան, ինքը մասնակցելու է կոնգրեսին, բայց մնալու է ոչ մեկ օր կոնգրեսի օրերը, չնայած մենք ունենք խոսնակներ, որոնք գալիս են մի քանի ժամով, ցավոք սրտի չեն կարողացել, բայց մենք փորձել ենք նենց անենք, որ համաժողովի սրահները նենց ենք ձևավորել, որտեղ կարողանանք նաև ներկայացնել մեր հայ գիտնականներին Հայաստանի ներդրումը զուտ IT ոլորտի մեջ, բայց Քիմը մի փոքր ավելի երկար է մնալու եւ հնարավորություն կունենա թե հայրենակիցներին տեսնի եւ թե հայրենակիցները հնարավորություն կունենան իրենը շփվելու։ Այո,
շատ լավ։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը մեծ նշանակություն է վերջին տարիներին տալիս այս ոլորտին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինչ կարելի է նաեւ շոշափելի արդյունքներ ակնկալել նոր ֆիրմաների, նոր կորպորացիաների ներդրումներ, ներկայություն եւ այլն։
Նաեւ եթե մենք սկսեցինք այս ամենը անել, զուտ թեմաներն էլ, որոնք որ ընտրել ենք Հայաստանի համար, մենք փորձել ենք նաեւ զուտ ընտրել այն թեմաները, որոնք Հայաստանում, ոնց որ դուք նշեցիք, բավականին արդի են, հա, եւ այդ մարդիկ, որոնք կգան Հայաստան, կտեսնեն ինչ ներուժ ունի Հայաստանը կոնկրետ այդ ոլորտներում, եւ սա կստեղծի մի հնարավորություն, որ մարդիկ ներդրումներ անեն հետագայում երկրում, եւ նաեւ կստեղծի հնարավորություններ, որ եթե չկան իրենց գրասենյակները, իրենք կարող են նաեւ մտա մտածել դրա մասին եւ ապակենտրոնացնել նաեւ իրանց ամբողջ գրասենյակային աշխատանքը։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում, մենք խոսում ենք, որ այսօր տարբերություն չկա, լինես դու Հայաստանում, լինես դու Գերմանիայում, լինես դու ինչ որ երրորդ աշխարհի մեկ այլ երկրում, ասենք օրինակ, որ կարևոր որ դու ունենաս համացանց, եթե կա համացանց, արդեն կարելի է ապակենտրոնացնել ամբողջ աշխատանքները։ Եվ այո, մենք փորձում ենք այսօր աշխարհին ներկայացնել, որ Հայաստանը կարող է դառնալ մեկ այլ սիլիկոնյան հովիտ, քանի որ մենք ունենք ամբողջ ներուժը, մենք ունենք գաղափարներ, մենք ունենք երիտասարդներ եւ ունենք հնարավորություն ու փորձել նենց անել, որ մարդիկ, որոնք արդեն դրսում ունեն գրասենյակներ եւ արդեն մտածում են նրա մասին, որ ստեղծեն մեկ այլ գրասենյակ, դա լինի նաեւ Հայաստանի երկիրը, որը կարող է հյուրընկալել եւ աշխատել այդ ոլորտում։
Դուք հաստատում եք, որ նաեւ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Օբամայի հետ են եղել բանակցություններ։
Բանակցություններ եղել են, այո, բայց երկար շատ բանակցություններ են եղել, նաեւ անցել ենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ փուլ վերջնական հաստատման
փուլ։ Մոտեիք, ասենք։
Չէ, ոչ թե մոտենք, այլ վերջում ուղակի երկկողմանի եկանք համաձայնության, որ ավելի լավ կլինի, որ ինքը մյուս անգամ այցելի Հայաստան։
Մյուս անգամ։ Շատ լավ։ Ինչքան փող է ծախսվել այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, կամ ում փողերը, ինչ միջոցներ են արդյոք պետությունը ներդրում։
Սիրով կուզեմ ձեզ ֆինանսական բյուջեն ներկայացնել միջոցառումից հետո, որտեղ փողերը ծախսում են ամեն վայրկյան, ամեն օր։ Մենք միանշանակ աշխատել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ եւ ունենք պետական բյուջե, որի համար շատ շնորհակալ ենք, բայց դա գումարի որոշ տոկոսն է, գումարի շատ շատ մեծ տոկոսը եկել է հովանավորների կողմից։ Անները չնշեմ, գիտեմ եթերում ենք, բայց անկախ անները նշել, ուզում եմ իրենց շատ 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 շնորհակալություն հայտնել մեզ հավատալու համար, որովհետեւ կարծում եմ նման գումարներ, որոնք մենք հայթայթեցինք մեր հովանավորների կողմից, Հայաստանի պատմության մեջ երբևիցե տեղի չի ունեցել։ Չեմ վախենում թվերից խոսել, կարող եմ ասել, որ այսօր խոսքը գնում է մոտավորապես 2-3 միլիոն դոլարի մասին։
Ամբողջական
միջոցը։ Ամբողջական ծախսերի մասին, այո։
Եվ հայտնի է արդեն թե հաջորդ ֆորումը այս կոնգրեսը որտեղ է հյուրընկալվել ուրեմն
Հայաստանից։ Այո, կոնգրեսը արդեն 2020-ն էլ է հայտնի, 2021-ն էլ է հայտնի, գնալու է կոնգրեսը Հայաստանից Մալազիա, Մալազիայից Բանգլադեշ։
Այսինքն ինքնին այն փաստը, որ այդքան վաղ որոշվում են երկրները, արդեն մեծ իրադարձություն է, որ կանգի առվել, ընտրությունը կանգի առնվել Հայաստանի վրա։
Այո, այո, իհարկե, դա շատ մեծ ֆարտություն է, հատկապես Հայաստանի համար, որ այսօր բարձր տեխնոլոգիաները մեր երկրի համար շատ մեծ նշանակություն ունեն, եւ սա մեր համար մեծ հնարավորություն է նաեւ վերել այդ մարդկանց եւ ներկայացնել մեր երկիրը, այսպիսով Հայաստանը մենք ոնց որ այսպես ասած տեղադրում ենք զուտ բարձր տեխնոլոգիաների երկրների քարտեզում։ Դա շատ կարեւոր է, դա ինչ որ մի կետ է, որ մենք ասում ենք, որ մենք կանք, մենք ունենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ եւ մենք պատրաստ ենք բոլոր մարտահրավերների։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստանի համար սա շատ մեծ ապարտություն է, եւ մենք շատ շնորհակալ ենք, որ Հայաստանը այդ երկրների ցանկում են գտնել։
Շնորհակալություն ես խիստ անդառնված գրաֆիկից մեզ հատկացնելու համար այս րոպեները, եւ հաջողություն առաջիկա
ձեզ բարձր
աշխատանքում։
Մերսի, տեսնում։
Ազատությունը հետևելու է երրորդ այս միջոցառմանը, հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք մեր ինտերնետային կայքը, միացեք Ազատության Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերին։ Մեր լրատվական թողարկումները հասանելի են նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի օմբուդսմենն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները պատշաճ հետաքննություն են պահանջում Հայելի ակումբի դեմ տեղի ունեցած հարձակման գործով։ Լրատվամիջոցը երեկա հազանգեց, թե մի քանի երիտասարդներ ձվեր են նետել պատուհանների ուղղությամբ եւ պաստառներ փակցրել ակումբի պատերին, քննադատելով Ադրբեջանի նախագահի եւ վարչապետ Փաշինյանի մասին Հայելի ԵՄ-ում հրապարակված հոդվածը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Այս պահի դրությամբ դեռ բերման ենթարկվածներ կամ մեղադրյալներ չկան։ Երեկվանից իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայելի մամուլի ակումբում տեղի ունեցած միջադեպի արդի ոստիկանության կենտրոնական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել։ Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը կամ նրան տեղեկություններ տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն հարկադրելու հոդվածով։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում 4 անձ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին և տվել համապատասխան բացատրություններ։ 3 երեկոյան Հայելի մամուլի ակումբը տեղեկացրեց, որ 4 քաղաքացիներ Դավ Դավիթ Հովանիսյանը, Սարգիս Մանուկյանը, Արտակ Մարկարյանը եւ Հայկ Ստեփանյանը ձվեր են նետել ակումբի դռներին ու պաստառներ փակցրել։ Նրանցից Դավիթ Հովանիսյանն ասել է, որ այդ լրատվամիջոցը իրավունք չունի գործունեություն ծավալել։ Երեկվանից դատապարտող հայտարարություններ են տարածվում Հայելի մամուլի ակումբի հետ տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը մամուլի ակումբի հետ տեղի ունեցած նանթույլատրելի է որակել։ Մեջբերում եմ, լրագրողի կամ լրատվամիջոցի նկատմամբ ոտնձգությունը մասնագիտական գործունեության կապակցությամբ վտանգում է խոսքի ազատությունն ու այլակարծությունը։ Դա անթույլատրելի է, Facebook-ի իրեջում գրել է Թաթոյանը։ Պետք է անհապաղ գործադրվեն օրենքով նախատեսված միջոցները Հայելի ԵԵՄ-ի հետ տեղի ունեցածի առնչությամբ, բացառելու համար որևէ նման դեպքի կրկնություն, նշել է օմբուդսմենը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ևս արձագանքել է, նշելով, մեջբերում եմ, լրատվամիջոցների դեմ ոտնձգությունը սպառնալիք է մեր ժողովրդավար երկրի մամուլի ազատության դեմ։ Հայաստանում խոսքի ազատությունն այլ ընտրանք չունի և յուրաքանչյուր նման դեպքի պետք է տրվի համարժեք իրավական գնահատական, մեջբերման ավարտը։ Իրավապաշտպանները դատապարտելի են համարում մամուլի ակումբի հետ տեղի ունեցածը, Ժաննա Ալեքսանյանն ընդգծում է, ցանկացած լրատվամիջոցի դեմ հարձակումն անթույլատրելի է։
Պետք է մինչև վերջ բացահայտել, պարզել և պատասխանատվության ենթարկել, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ գոյություն ունեն բարեխիղճ լրագրության սկզբունքներ, որով պետք է առաջնորդվի տվյալ լրատվամիջոցը, Հայելին, ասենք։
Ալեքսանյանը դատապարտում և անընդունելի է համարում նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լուսանկարը ակումբի պատին փակցնելը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը, հիշեցնենք, Հայելի ակումբի հիմնադիր Անժելա Թովմասյանի եղբայրն է։
Մարդուն նստեմացնելու մի այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, ինչը անընդունելի եմ համարում, քանի որ այդ գործընթացը նրան հեռացնելու սկսվել է օրինական դաշտում, ուրեմն պետք է բոլորը և պատշաճորեն իրականացվում է, բոլորը պետք է հաշվի նստեն այդ իրողության հետ և հետևեն այդ գործընթացին և ոչ թե նսեմացնեն Հրայր Թովմասյանին։ Նա սահմանադրական դատարանի նախագահն է, նա ճանաչված իրավաբան է և չի ուզենա, որ այսպիսի հետևանքների մենք տեսնեինք և բոլորովին կարիք չկա մարդուն տորացնել։ Մենք պետք է սովորենք քաղաքակիրթ ապրել։
Հայելի մամուլի ակումբի հիմնադիր և Հայելի ԵԵՄ կայքի խմբագիր Անժելա Թովմասյանը առավոտի հետ զրույցում նշել է, որ այս պահին երկրում չէ վերադառնալուն պես կարձագանքի տեղի ունեցածին, սակայն փաստել է, մեջբերում եմ, կատարված այլանդակ ոտնձգությունը իմ անձի ու լրատվամիջոցի նկատմամբ, իմ ընդդիմադիր կեցվածքի պատճառով, սա է իրենց հրճակած Նոր Հայաստանի դեմքը հարձակում լրատվամիջոցի վրա, մեջբերման ավարտը։ Ըստ ակցիան իրականացնողների, նման գործողությունների պատճառը եղել է Հայելի ԵԵՄ կայքում հրապարակված Ալիևի ուշացած, բայց հուշկու պատասխանը Փաշինյանին հոդվածը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նկատում է.
Այն հոդվածը, այն վերնագիրը և այն վերնագիրը, որը որ այդ միջադեպի պատճառը հանդիսացել, դա ուղղակի պետք է հասարակության կողմից էլ ընկալվի և նաև այդ երիտասարդների կողմից պետք է ընկալվի, որ դա կարծիք է, դատողություն, և որի արտահայտման իրավունքը ժողովրդական հասարակությունում ունի յուրաքանչյուր ոք, անկախ նրանից դա որևէ մեկին դուր է գալիս, թե ոչ, ու հետևաբար անընդունելի և դատապարտելի է այն քայլերը, որոնք կարող են ճնշել կամ ոտնահարել այդ իրավունքը։
Միևնույն ժամանակ Մելիքյանն ընդգծում է, հայաստանյան լրատվամիջոցները պետք է իրենց գործունեությունը համապատասխանեցնեն էթիկայի նորմերին և օրենսդրությանը։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ հանդիսավորությամբ նշվեց ուսուցչի տոնը Երևանի քաղաքապետարանը ավանդական մրցույթով կրկին պարգևներ հանձնեց տարվա ընթացքում աչքի ընկած մասնագետներին, վարչապետն էլ շնորհավորական ուղերձում խոստացավ աշխատավարձերի շարունակական բարձրացում։ Ցածր վարձատրությունից բացի, սակայն, ոլորտում տասնյակ այլ խնդիրներ կան, դպրոցական կոռուպցիայից ու դրամահավաքից մինչև կրթական ծրագրերի բարելավում։ Հենց դրանց շուրջ նոր կառավարության դիրքորոշումը պարզելու համար Ազատությունն այս շաբաթ Facebook-յան ասուլիսի էր հրավիրել ոլորտի պատասխանատու կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Օգտատերերի հարցերն ու նախարարի պատասխանները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսների եթերում մեր հյուրն է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ կամ ինչպես վարչապետն է ասում, բովանդակության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու
համար, Հան Հարությունյան։
Տիգրան Պապոյանը ասում է, ամիսներ առաջ նշում էիք, որ պատմաբանների աշխատանքի շնորհիվ վերանայվելու են հայոց պատմություն դպրոցական առարկայի դասագրքերում տեղ գտած անճշտությունները մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ։ Եթե տեղյակ եք, ասեք ինչ ընթացքի մեջ է այդ նախաձեռնությունը, քանի որ այն շատ կարևոր հարց է։
Նախարարությունը արդեն դրա մասին խոսել է եւ ես եմ խոսել։ Գիտեք, որ մենք դասագրքերը կիսել ենք եւ երկհատոր ենք դարձրել եւ սա մեզ օգնեց նորագույն շրջանի պատմությունը, այսպես դիտարկել եւ առհասարակ պատմությունը փուլերով դիտարկել եւ հնարավորություն տվեց մեզ քննարկումները ավելի երկար անել։ Հիմա լիարժեք առաջին հատորով մեր աշակերտները անցնում են այդ դասագրքով, փոփոխություններ արվել են առաջի հատորի մեջ, երկրորդ հատորը, որը վերաբերում է նոր անկախ Հայաստանի պատմությանը, այդ առումով դեռ հոկտեմբերին կլինի վերջնական քննարկումները եւ երկրորդ հատորը կհրապարակվի։ Խնդիրն այնտեղ այն էր, որ իմ կարծիքով, գուցե դա սուբյեկտիվ կարծիք էր, մենք մի ծայրահեղությունից ընկել ենք մեկ այլ ծայրահեղություն, այսինքն նույն հեղինակները իրադարձությունը ներկայացրել են 180 աստիճան այլ տեսակից, եւ ես կարծում եմ, որ այդտեղ էլի մասնագետները աշխատելու տեղ ունեն։ Ես չեմ ուզում, որ այնպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ պատմությունը գրվում է գործող իշխանության տեսակետից։ Ես ուզում եմ, որ դրանք հիմնված լինեն փաստերի վրա եւ այսպես մտածելու եւ մտորումներ տեղիք տան աշակերտներին, թող իրենք վերլուծեն եւ դան հանգումների։
Եթե ասում եք վերլուծել, շատ կարճ շեղվեմ ասուլիսի հարցերից, դպրոցում սովորացնում են երեխաներին վերլուծական, քննադատական մտածելակերպ։
Գիտեք, ես չէի ասի, որ բոլոր դպրոցներում այդպես է, բայց մենք ունենք լավ մանկավարժներ եւ ըստ էության աշակերտական մի շարք ակտիվ խմբերի մասնակցությունը եւ հատկապես մի շարք դպրոցների ակտիվ մասնակցությունը անցած տարվա իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք լավ մասնագետներ, որոնք տարբեր մեթոդաբանությամբ այդ հմտությունները սերմանում են մեր աշակերտների մեջ։ Չի ասի, որ ամբողջությամբ կան, բայց դա նաեւ մեր գործն է, որ վերապատրաստումների միջոցով այդ հմտությունները փոխանցենք ուսուցիչներին, որոնք էլ փոխանցեն դա աշակերտներին։
Պան Հարությունյան, Սիրանուշ Վարդանյանը ասում է, որքան դեռ պետք է շարունակվի դպրոցների դրամահավաքները, դեռ ինչքան պիտի էլիտ ծնողները կազմակերպեն դրամահավաք ուսուցիչներին շահելու համար։
Ես ասեմ, որ ըստ էության մենք այս երևույթը չունենք դպրոցում։ Եվ դա շատ փոքր թիվ է կազմում։
Ունենք։ Կան ծնողների խմբեր, որոնք դեռ
կան, բայց դա համատարած այլևս բնույթ չի կրում եւ փոքր տոկոս է կազմում։ Եվ ես ձեզ պետք է ասեմ, կրթական տեսչությունից էլ վերջերս խոսում ենք, որ թեժ գծին ըստ էության մենք դրամահավաքների վերաբերյալ ահազանգեր չենք ստանում։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ եւ այն ժամանակ, երբ որ նոր է ստանձնել պաշտոնը, համատարած դրա մասին, այսինքն մենք այս երևույթի ողնաշար կոտրել ենք, բայց կոնկրետ այս դեպքում կասեմ, որ կշարունակվի այնքան, քանի դեռ Սիրանուշ Վարդանյանը, ով գիտի փաստերի մասին, չգնացել ոստիկանություն եւ դրա մասին չի հայտնել, կամ որ ավելի թերևս հեշտ կլինի եւ ավելի լուրջ ազդեցություն կունենա, Սիրանուշ Վարդանյանը ծնողական խորհրդում քննարկում չի բացել այս թեմայով եւ նախաձեռնողականություն չի ցուցաբերել եւ չի փորձել ծնողներին խորհուրդ տալ, համոզել, իր դիրքորոշումը առաջ տանել, որ սրանով մենք օգուտ չենք տալիս աշակերտներին։
Պան Հարությունյան, մեջքը կոտրել է, երբ տնորենները, ուսուցիչները իրենք էին նախաձեռնում, հիմա դա չկա։ Չասեմ 100% չկա, բայց
ծնողներն էլ են շատ նախաձեռնում։
Բայց շարունակվում է, այո, դուք ասում եք, որ Սիրանուշ Վարդանյանը նախաձեռնի, եւ մեծամասնությունը ծնողական խորհրդի, հա, իրենք են նախաձեռնում։ 1-2 հոգինիշ պիտի փոխեն, ավելին գումար են հավաքում, նվեր քարտ են առնում, նվիրում են ուսուցչուն։ Սա այս ամեն ինչի վերջը ո՞նց եք տեսնում, ո՞նց
պիտի փոխեն։ Երբ 2018-ի մարտի 31-ից առաջ մենք հայտարարեցինք, որ քայլելու ենք, մեր բնակչության 99%-ը ասեց այդ 15 հոգին ինչ պետք է անի։ Ամենը սկսում է փոքր խմբերից։
Տաթևիկ Մովսիսյանը, պարոն նախարար, տնտեսագիտական համալսարանի բարեփոխումներն ընդհատվել են, հետ են վերադարձել գրեթե բոլոր թելադրող դասախոսները, իսկ ոմանք էլ մեր վարձերի հաշվին նշանակվել են այլ պաշտոնների։ Մրցույթը չհաղթահարած, բայց քոլեջի փոխտնօրեն նշանակված անձը իր վերջին հրապարակային մեկնաբանության մեջ 10 բառից 6-ում ուղագրական սխալ է կատարել։ Կրճատվել են բարձրակարգ դասախոսների դասաժամերը մնացածին ժամ ապահովելու համար։ Այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր միաժամանակ դուք շարունակում եք լռել։ Դիանա Գալյանի աչք ծակող կոփի փեստերի մասին ո՞րն է մոտեցման տրամաբանությունը։
Հիմա ասեմ, գրագողությունը անընդունելի է, եւ գրագողը չի կարող լինել հայաստանյան որևէ բուհի ռեկտոր։ Ընդ որում, եթե խոսքը գնում է լայնամասշտաբ գրագողության մասին, եւ այս խմբերը թող իրենց համար շատ հստակ սա ֆիքս է։ Երկրորդը, ցանկացած ոք ռեկտորի պաշտոնումով կլինի, եթե նրա մոտ նման դեպքեր հայտնաբերվեն, ինքը նույնպես կլքի այդ պաշտոնը։ Հիմա նույն Դիանա Գալյանի հոդվածների հետ կապված իդենտիկ նույնպիսի հանձնաժողով է ստեղծվել իմ հրամանով, ինչպես դա եղավ նախորդ ռեկտորի պաշտոնակատարի ժամանակ, եւ ցանկացած փաստի դեպքում հետևանքները լինել են։ Ինչ վերաբերում է դասախոսներին, Դիանա Գալյանը շարունակում է բարեփոխումները, եւ ես գիտեմ, որ տասնյակ դասախոսների հետ պայմանագրեր չեն շարունակվել։ Ես վստահ եմ, որ թե զբուհում, թե մյուս բուհերում առողջացման պրոցեսները կգնան։ Այո, դրանք բուհերը դժվար շարժվող, կարծրացած, երբեմն նաև, որոշ առումներով այսպես վատ ավանդույթներ ունեցող կառույցներ են, որոնցից պետք է ձերբազատենք, նաև ուսանողների միջոցով, ըմբոստ դասախոսների միջոցով, լավ մասնագետների միջոցով, որոնք իրենք ներսից էլ պետք է համախմբեն եւ որոշակի գործողություններ անեն։ Եթե հույսը դնեն նրա վրա, որ նախարարությունը յուրաքանչյուր լսարանի մոտ, յուրաքանչյուր ռեկտորի կաբինետի մոտ, յուրաքանչյուր դեկանի կաբինետի մոտ մի պատասխանատու պետք է նշանակի, որ օր ու գիշեր հետևեն այդ պաշտոնյանին, չէ, եկեք մենք փնտրում ենք գործընկերներ բուհերում իրենց հետ աշխատելու համար։ Որքան շատ լինեն նման կազմակերպված խմբեր, այնքան ավելի այդ բարեփոխումները արագ կգնան։
Անի Երնափեշյան, խոսքս վերաբերում է վերջերս սոցիալական կայքում լայն տարածում գտած ակտիվորեն քննարկվող Հանրապետական մանկավարժական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Դավթյանին։ Դուք վստահ եմ գիտեք եւ տեսել եք այդ վիդեոն, որտեղ ինքը ասում էր, որ օրինակ երեխային կարող է ապտակել։
Այո, ես
ճիշտ մանկավարժը, թե ինչ։
Ես տեսել եմ եւ տեսանյութը։
Ներողություն եւ կրթական քաղաքացիական նախաձեռնություններ բաց նամակ հրապարակել ուղղելով ձեզ, ի՞նչ եք անում այս ուղությամբ։
Որևէ թաքցնելու բան չունենք, որևէ մեկին պահելու բան չունենք, եթե նա խնդիրներ է ստեղծում կամ այսպես սխալներ է թույլ տվել, մենք կազմակերպել ենք քննարկում, այդ քննարկմանը մասնակցել են բոլոր ցանկացողները եւ առնվազն բոլոր նրանք, ովքեր արտահայտվել էին այս թեմայով։ Հիմա մեր նախարարության ղեկավարությունը կամ այդ ուղղության պատասխանատուները լուծումներ են փորձում գտնել, եւ լուծումները երբ որ լինեն, մենք առաջիկա օրերին դրա մասին կհայտարենք,
որ ինչպեսի ծեծը երբ է պետք կիրառել դպրոցում։
Ես ամենևին այդ մեթոդները չեմ խրախուսում, ամենավելին դա ինձ համար մերժված է, եւ համապատասխան լուծումներ կգտնենք այս առումով։
Շարունակելու է պաշտոնաբարել աշխատել։
Մենք կհայտարենք դրա մասին։
Մարիամ Հակոբյանը գրել է Նայիրի ինշուրենսի փոխտնօրենը, որը նաեւ ԵՊՀ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Գևորգ Մուրադյանի մտերմուհին է, նշանակվել է ԵՊՀ ֆինանսական վերլուծությունների վարչության պետ 500,000 աշխատավարձով։ Հայտնի է, որ այս տարվա ապրիլից ԵՊՀ աշխատակիցների ապահովագրությունը Ռոսգոստրախ ընկերությունից անցավ Նայիրի ինշուրենսին։ Տեսնում եք արդյոք այստեղ կոռուպցիա ռիսկեր, թե ոչ։
Կոռուպցիոն ռիսկեր, եթե կան, կարծում եմ մեր ՊՎՑ-ն շատ լավ աշխատում է եւ բոլոր փաստերը կարող են այնտեղ ներկայացնել, եւ համապատասխան վերլուծություններից հետո ինչեր անում Մարիամ Հակոբյանին պատասխան կտան։ Մենք բուհերում նշանակումների հարցերում միջամտություն չենք անում եւ չենք անելու, և բուհերը թող իրենք իրենց ներքին հարցերը փորձեն իրենց գիտխորհրդների միջոցով լուծումներ տան։
Արաքսիա Սարուխանյան ասում է, կրթությունը սկսվում է մանկապարտեզից, մեր երեխաները ապագա դպրոցականներ, համալսարանականներ ու ապագա հարկատուններ են, արժանի են մի խմբում 40 հոգի լինել, ի՞նչ մանկավարժական մեթոդ, դաստիարակչական հնարք պիտի տիրապետեն խեղճ մանկավարժ դաստիարակները, որ նրանց կարողանան կրթել, ինչքան պիտի ստիպված լինեն նրանց ծնողները, որ բերեն նրանց նման խմբերը, խոսքը նաև դպրոցներին է վերաբերում, այնտեղ էլ են այսքան շատ
խնդրեմ, նախ նշել այդ որտեղ 40 հոգանոց խումբ կա, որովհետև ամենամեծ խմբերը չպետք է գերազանցեն 30 թիվը, որքան գիտեմ Երևան քաղաքում դեռ պլյուս 10% կա 33-ից շնգերազանցում։ Իհարկե մեծ են խմբերը, բայց այս պահին թե շենքային պայմաններով, թե ֆինանսական պայմաններով պետությունը չի կարող իրեն այլ բան թույլ տալ։ Իհարկե մենք այս խնդիրների տեղերը գիտենք եւ գիտենք որ խնդիրները որ դարակներում են, առաջիկա տարին իհարկե պետք է քչացնենք եւ դրույքները եւ դասարաններում աշակերտների թիվը չեմ կարող ասել դա կլինի 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, բայց դա տեղի կունենա։ Եվ գիտեք, որ սկսել ենք աշխատավարձերի բարձրացումից
10%։
10% արդեն այս ամսվանից։
Մինչև պան Հարությունյան աշակերտների թիվը կնվազեցվի կամ երևի հավասար կբաշխվի դպրոցում, հնարավոր չէ, որ ուսուցիչը ունենա նաև օգնական 45 րոպե 30 աշակերտի հետ, հնարավոր է արդյոք։
Ուսուցիչ օգնական, իգ օգնական ինստիտուտ մենք ունենք։
Հանրության
ուրեմն թիվը բավական մեծ է աշակերտների, աշակերտ թիվ մեկ ուսուցչի օգնական 105 աշակերտին մեկ ուսուցչի օգնական է բաժին հասնում, եթե չեմ սխալվում 105 կամ մոտավորապես այդքան, եւ այս թիվը շատ մեծ է, ընդհանրապես ուսուցչի օգնականի անձնագրի պաշտոնում այնպիսի լիազորություններ են գրել, կարծես այդտեղին պետք է սուպերմեն կամ սուպերկին հավակնի, այս փոփոխության ենթակա է։
Հարգելի պարոն նախարար, խնդրում եմ վերանայել մանկապարտեզների ուսուցման ծրագիրը բացառելու տառ ուսուցումը մանկապարտեզում։
Տառ ուսուցումի նկատի ունեն
ինչպես դպրոց գնալը երեխաները գրել կարծած սովորել,
այդ մեր մեծագույն խնդիրներից մեկն է, եւ հիմա ուղիղ ուզում եմ ծնողներին դիմել, որ հանգիստ թողեն իրենց երեխաներին, մանկապարտեզի տարիքում չփորձեն այնքան գիտելիք տալ, որքան անհրաժեշտ չէ այդ երեխային։ Ինչու? Որովհետև շատ հաճախ այդ նույն ծնողները, որոնք ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի իր երեխան գերազանց մաթեմատիկա իմանա մանկապարտեզից հետո, մի քանի լեզուների պարապմունքների գնալ, հետո ինքը գալիս է դպրոց, ըստ էության առաջին, երկրորդ, երբեմն երրորդ դասարանի կուրսը գիտի, եւ այդ դպրոցը երեխայի համար անհետաքրքիր է դառնում։ Իսկ դուք պատկերացրեք մեկնարկը ինչպիսին է լինում, անհետաքրքիր առաջին, երկրորդ դասարան, իր երեխան հետագա տարիներին էլ չի սովորելու, որովհետեւ դպրոցը իր համար անհետաքրքիր է եւ անընկալունակ է դառնալու։ Յուրաքանչյուր տարիք ունի իր ուսուցման այսպես բովանդակությունը եւ մեթոդները, եւ երեխաները գոնե մինչեւ 7 տարեկան ավելի շատ պետք է խաղան, իսկ ուսուցում պետք է լինի խաղերի միջոցով եւ շատ չծանրաբեռնեն երեխաներին դրան։
Բայց դա երբեմն նախակրթական հաստատություններում են անում։
Այո, նաեւ այդ խնդրեմն էլ կա,
այդտեղ ծրագրերը պիտի ուսումնասիրի, փոխի, արգելվի դրան։
Նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի նախագիծը կառավարությունում ընդունվեց, և այնտեղ ըստ էության այդ օրենքը 80%-ով փոխվել է, և մենք այդ օրենքը ուղարկել ենք հիմա ազգային ժողով, և շուտով զեկուցվելի է և կընդունվի ազգային ժողով, այնտեղ ծրագրերի վերահսկողության, դերապատրաստումների վերաբերյալ շատ կոնկրետ լուծումներ կան։
Պարոն Հարությունյան, մասնավոր դպրոցները որքանով են վերահսկելի կրթության և գիտության նախարարության համար, վերջերս մի այդպիսի միջադեպ եղավ, մենք ձեզ Facebook-ում նշել էինք, և կարծես նախարարությունը զբաղվում էր դրանով, երբ մասնավոր դպրոցի ղեկավարությունը երեխայի ծնողին ասել էր, որ երեխան ակտիվ է, մի բերի չի գա գալու այլևս այս դպրոց, ավելին սպառնացել էր, որ ծնողական իրավունքի զրկելու հարց կառաջացնի։
Խնդիրները այդտեղ կան, մենք դպրոցները վերահսկում ենք իրենց լիցենզիաների շրջանակներում, եւ թերևս կարող ենք ասել, որ կրթական տեսչական մարմինն էլ կարող է որոշակի գործողություններ անել, բայց այստեղ օրենսդրական բացեր կան եւ մենք ամբողջությամբ այդ գործընթացները չենք վերահսկում։ Այդուհանդերձ դրան ընթացք է տրվել, այս պահին չեմ կարող հստակ ասել, ուր ենք հասել, բայց ես հիշում եմ, որ նման բողոքներ կար եւ մենք զբաղվել ենք դրանով։
Մի քանի օկտատերեր գրել են այդպիսի հարցեր, ես ընդհանրացնեմ, որ տնային աշխատանքները շատ են, ծառայաբեռնվածությունը շատ է, երեխան դասերից հետո այլ պարապմունքների չի կարողանում հաճախել, այստեղ ինչ եք փորձում
անել։ Չափորոշիչներ, առարկա ցանկեր, ծրագրեր, ըստ էության առաջ մինչև տարվա վերջ պատրաստ կլինեն։
Քչանան տնային աշխատանքները,
քչանան տնային աշխատանքները, կբեռնաթափվեն ծրագրերը,
բանգիրները,
այդ թվում նաև անգիրներ, անգիրները գիտեք որտեղից է գալիս, էլի մեթոդաբանությունից է գալիս դասավանդման։
Բայց կան դասղեկներ հանուն արդարության ասեմ, որ չգիտեմ, դա շեղվում են ծրագրից թե ոչ, բայց գոնե տարական դասարանում չեն ծանրաբեռնում անգիրները։
Այո, դա էլի եմ ասում, գալիս է մեթոդից, գուցե այդ մասնագետը լավ վերապատրաստում է անցել, լավ այլ մեթոդներ գիտի եւ այդ մեթոդները կիրառում է։
Այո,
ընդ որում ուսուցիչ եւ յուրաքանչյուրս մեր ինքնակրթության վրա ամեն օր պետք է աշխատենք։
Արմեն Մելքոնյանը ասում է, երբ է մարզերում փոխվելու դպրոցում ուսուցիչ ընդունելու խնամի ծանոթ մեխանիզմը։
Կարծում եմ, որ դա զգալի կրճատվել է, բայց մենք բողոքներ ստանում ենք այդ առումով։ Ասեմ, որ օրենքի խնդիր էստեղ ունենք, չունենք, բայց ունենք շահերի բախման խնդիր եւ նաեւ հասարակության որոշակի գիտակցության բարձրացման արդյունքում են այս երևույթները վերջնական զրոյացվելու, բայց էլի եմ ասում, նույն մանկավարժական խորհուրդներ, ծնողական խորհուրդները էստեղ անելիք ունեն։ Իհարկե մենք օրենսդրական մակարդակը փորձենք լուծումներ գտնել, բայց իրավաբանները մեզ ասում են, որ էստեղ խտրականություն կարող է լինել, պետք է այդ շահերի բախման մեխանիզմը գտնենք, որպեսզի վերացնենք այդ երևույթը։
Մարիա Գասպարյան, խնդրում եմ ասեք, թե ինչ է սպասվում ԿԱԻ լուծարված աշխատակիցներին, ովքեր անգործ են մնացել, կրթության ազգային ինստիտուտի մասին է խոսքը։
Մենք ասել ենք, որ մենք գործընթաց ենք տանում կրթության ազգային ինստիտուտի գործառույթները, որոշակի գործառույթներ ունեցող հիմնարկ ստեղծելու ուղղությամբ, մինչև հոկտեմբերի 15-ը ենթադրում են, որ կունենանք արդեն որոշման նախագիծը, ընդունելություն կլինի եւ այդ աշխատակիցներին մենք ասել ենք, ԿԱԻ աշխատակիցներին ասել ենք, որ իրենք կարող են մասնակցություն ունենալ այդ մրցույթներին, եւ եթե գտնում են, որ կարող է ուժեն եւ համապատասխանում են այդ պաշտոնին, կարող են այդ պաշտոնը զբաղեցնել։
Պարոն Հարությունյան, երբ է ուժի մեջ մտնելու դպրոցում, քոլեջում, բուհում տնորենին, փոխտնորենին արգելելու, դասաժամեր պարապելը, կարծում եմ նրանց անելիքը այնքան շատ է դպրոցում, քոլեջում, որ դրանք իրենց խանգարում են, հստակ պետք է արգելել պարապելը վարչական անձնակազմին։
Այդ ուսուցիչներից, որոնք օրինակ, ինչ առարկա ասեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա, օրինակ մաթեմատիկա, որը համարում եմ ամենակարևոր առարկանից մեկ, ծնողները պահանջեն, որպեսզի ուսուցիչը պատշաճ կերպով անցկացնի
դասաժամերը,
եւ այդ երեխան, եւ ունենք ուսուցիչներ, եւ ունենք դպրոցներ, որոնք բավարար գիտելիք են ստանում դասերի ժամանակ եւ կարողանում են այդ գիտելիքով ընդունվել բուհեր։
Բայց ձեր պատմում եք անհատական մոտեցում, օրինակ, երեխային պետք է անհատական մոտեցում։
Մենք միջոցներ կձեռնարկենք, նաև փորձելու արգելել այս երևույթները։ Ես կարծում եմ, որ որոշակի միջավայրի փոփոխության արդյունքում վերջին 1.5 տարվա ընթացքում այդ երևույթները կրճատվել են, բայց այստեղ բոլորս անելիք ունենք։
Այս ոլորտում կրթության եւ գիտության որքան գումար է հետ եկել բյուջե չարաշահումները բացահայտելու եւ այլն։
Այդպես դժվար կասեմ, պետք է ասեմ, որ կան հիմա տասնյակ 100-ից անցնող քրեական գործեր չարաշահումների հետ կապված, մի հետաքրքիր թիվ կարող եմ ձեզ համար ասել։ Այս տարի մեր չափականակը մեծացել է X գումարով նախարարության։ Մենք այս տարի 4 անգամ ավելացրել ենք կապիտալ ծախսերը եւ մոտ 9 միլիարդով ավելացրել ենք հաջորդ տարվա բյուջեի մասին խոսքը։ Ավելացրել ենք ուրեմն աշխատավարձերի համար տրվող բյուջեն։ Եվ մենք 0 դրամ ենք վերցրել լրացուցիչ դրամ պետական բյուջեից։ Այսինքն մենք մաքսիմալ ռացիոնալ ենք դարձրել բյուջեն, ջնջելով այն տողերը, որոնք գնում են անարդյունավետ ծախսերի, և ստացել ենք նման արդյունք։
ԵՊՀ-ում ինչ բարեփոխումներ են լինելու, շատ կարևոր երկու կետ, եթե կա առաջիկայում։
Ես կարծում եմ, որ մենք առանձին ԵՊՀ-ով չենք զբաղվում։
Մենք զբաղվում ենք ուշադրության կենտրոնում այս ռեկտորի հրաժարականից հետո։
Մենք զբաղվում ենք ընդհանրապես բուհերով և առաջիկայում օրենքի նախագիծը, որը կընդունվի, վստահ եմ, որ բարերար ազդեցություն է ունենալու բուհական համակարգի բարեփոխման վրա, և մի քանի այլ լուծումներ էլ ունենք, որոնց մասին առաջիկայում կհայտարենք, այսպես շրջադարձային են լինելու։
Չեք ասի հիմա գոնե ակնարկեք ինչի մասին։
Հիմա ոչ, դա պետք է նախապատրաստել այդ արշավը։
Այբիստուգումներից ինչ կասեք։
Այբիստուգումների հետ կապված վերջերս Gala TV-ին էլ ասացի, ներքին են process-ները, որոնք կան այբում, մենք ցանկացանք մաս չկազմել այդ ներքին process-ներին, ստուգումները արված են և կհրապարակվի։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-ի հանասուլիսն էր, օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր քրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի հարցերի նախարար Արիկ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Թողարկման այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքից, Ֆրանսիայում մեկ շաբաթ է ակումբներում ու հեռուստատեսային տաղավարներում Ազնավուրի երգերն են հնչում։ Մեկ տարի առանց սիրված շանսոնիեի գրում են առաջատար պարբերականները, հարգանքի տուրք մատուցելով անցած հոկտեմբերին 94 տարեկանում կյանքից հեռացած Ազնավուրին։ Օրեր առաջ Փարիզի թաղամասերից մեկում բացվել է նրա կիսանդրին, կինոթատրոններում էլ էկրան է բարձրացել Շարլի հայացքով վավերագրությունը, որտեղ օգտագործվել են Ազնավուրի անձնական նկարահանումները, գրքերն ու նամակները։ Փարիզից մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Սրանից մեկ տարի առաջ էր, որ իր մահկանացուն կնքեց Շարլ Ազնավուրի հուզման մեդալիկ բարձրացնելով երկրում։ Այսօր երգչի մահվան առաջին տարելիցը առիթ է հանդիսանում ոգեկոչելու նրա հիշատակը տարբեր միջոցառումներով. Ցուցահանդես, ֆիլմ, հեռուստատեսային հաղորդումներ շատ հաճախ Ազնավուրի որդիների Միշայի և Նիկոլայի մասնակցությամբ վերադառնում են ֆրանսահայ երգչի ասպարեզին։ Հոկտեմբերի 2-ից Ֆրանսիայի մի շարք կինոթատրոններում ներկայացվում է Շարլի հայացքը վերնագրով ֆիլմը։ Այդ ֆիլմի համար մենք պարտական ենք իրեն, Շարլ Ազնավուրին, բանն այն է, որ իր բարեկամուհու հանրահայտ երգչուհի Էդիթ Պիաֆի կողմից 1948 թվականին իրեն նվիրված մի տեսախցիկով Շարլը նկարահանել է իր կյանքի 30 տարիները աշխարհի 4 կողմը կատարած իր շրջագայությունների ժամանակ, որը ներփակում է 1948-ից մինչև 1982 թվականը ընկած ժամանակաշրջանը։ Նկարահանումները մեզ տանում են նաև Հայաստան, ուր երկիչը ոտք է դրել 1964 թվականին առաջին անգամ, ինչպես նաև Հոլիվուդ ու Փարիզ, ուր երկիչը ամրագրել է իր հանդիպումները ամերիկյան ու ֆրանսիական աստղերի հետ։ Նկարահանումները պարգևում են նաև հուզիչ պահեր ներկայացնելով երգչին իր բարեկամների հետ ու իր ընտանիքի անդամների։ Իր մահվանից ոչ շատ առաջ 2017 թվականին է, որ Շարլ Ազնավուրը իր այդ նկարահանումները վստահել է կինոմեմադրիչ Մարկ Դի Դոմենիկոյին դրանց հիման վրա մի ֆիլմ պատրաստելու համար, ինչը որ կատարել է կինոբեմադրիչը, հազարավոր ժամեր տևող տեսաերիզները դիտելուց և դրանցից մի քանիսը տեխնիկապես վերամշակելուց հետո։ Ֆիլմը Ազնավուրի հայացքի արդյունքն է, այդտեղից էլ նրա Շարլի հայացքը վերնագիրը։ Ֆիլմը Մարսելի Լփխադո կինոթատրոնում ներկայացելուց առաջ ներկայացվել է Մարսելի հայկական համայնքում Միշա Ազնավուրի և կինոբեմադրիչ Մարկ Դի Դոմենիկոյի ներկայությամբ։ Ազնավուրի որդին իր խորը հուզումն է արտահայտել ֆիլմի ցուցադրման արդիվ և ոգեկոչելով հոր հիշատակը ու դիմելով հանդիսատեսներին նշել. Նա, այսինքն Ազնավուրը, երջանիկ կլիներ, եթե իմանար, որ դուք բոլորդ այսօր այստեղ եք և հիշում եք իրեն։ Ֆիլմը ավելի շատ Շարլի կյանքն է, քան Շարլ Ազնավուրինը նշել էր իր կողմից ֆիլմի բեմադրիչը, ցանկանալով ասել, թե ֆիլմը Երևան է հանում հանրահայտ երգչինի իբրև մարդ, ցույց տալիս նրա մարդկային կողմը։ Նրանք, ովքեր առիթ կունենան այցելել Փարիզ, կկարողանան հայտնաբերել Ազնավուրի Կիսանդրին կանգնեցված վերջին օրերին Փարիզի 6-րդ թաղամասում Օդիոնի խաչմերուկում ոչերու այն բնակարանից վերապրել է Ազնավուր ընտանիքը։ Կիսանդրին քանդակել էր Հայաստանի հեղինակավոր քանդակագործ Ալիս Մելիքյանը 1964 թվին Ազնավուրի Հայաստան կատարած այցելության ժամանակ և նվիրել երգչին։ Սույն թվի հոկտեմբերի 1-ին Ազնավուր հիմնադրամը Ազնավուրի այդ Կիսանդրին նվիրել է Փարիզ քաղաքին, որը հարմար է համարել երգչի մահվան տարելից հյարտիվ տեղադրել այն, ինչպես արդեն ասացինք, Փարիզի շատ բանուկ թաղամասերից մեկում, Օդիոնի խաչմերուկում։ Ավարտելուց առաջ նշեմ, թե հոկտեմբերի 10-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում տեղի կունենա Շարլ Ազնավուրի հիշատակի նվիրված մի երեկո, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնօրեն Օդրե Ազուլեի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մոտ Հայաստանի դեսպան Քրիստիան Տեր Ստեփանյանի հրավերով։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Իսրայել։ Երուսաղեմում նոր կառույց է հիմնադրվել տեղի մոտ 10,000 հայկական համայնքի մշակութային կյանքն աշխուժացնելու Իսրայելի հետ կապերն ամրապնդելու համար։ Ի տարբերություն Սփյուռքում գործող մյուս կառույցների, այս մեկը ըստ կազմակերպիչների կուսակցական ուղղվածություն չի ունենալու և փորձելու է հայկական արմատներով ու ավանդույթներով կապել Սփյուռքում ապրող հայրենակիցներին։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Ամենայն Տերնուրան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի անմիջական հովանավորչությամբ Երուսաղեմում հիմնադրվեց Արմատներ հանձնախումբը, որի ատենապետ էր ընտրվել 36-ամյա Հարութ Բաղամյանը։ Նոնտիր ատենապետի հետ հանդիպեցինք Երուսաղեմում և խնդրեցինք մանրամասնել, թե արդյոք սա նոր կուսակցական կառույց է, թե այլ նպատակներ է հետապնդում։
Չէ, լրիվ ուրիշ նպատակներ պիտի ծառայի Արմատներ հանձնախումբը, բնավ քաղաքական բնույթ չունի։ Անիկա ստեղծված է պարզապես համատրելու այսպես համակաղութային ծերնարկ ներ վելիշեշտալ մշակութային ծերնարկներուն եւ ցեւոմա հայկական մշակույթ եւ ինքնություն ավելի զարգացնել Երուսաղեմի մեջ եւ ադիգա ավելի կարևոր օֆիդե մատչելի դարձնել օդարների, այսինքն ադեն փուն նպատակը արմատներ անսախումբին։
Քանի անդամներ ունի եւ արդյոք ներկայացված են տեղի կուսակցությունների ու միությունների ներկայացուցիչները, հետաքրքրվեցին կատնապետից։
9 անդամներ ունի, բայց ցեւոմա այդպես կներկայացնեն քաղուտի բոլոր հավերը, բոլոր շերտերը, բոլոր կուսակցությունները, չեմ կամ միությունները, բայց բոլոր միջաններուն հետ համատրված փորձմունը, այսինքն այդպես հիմնված է, որ այսինքն միությունները հոնդեղ ազատս կան, հոնդեղ հանգիստ սկան, քան ցեւոմա հանդիպելու տեղն է բոլորին համար։ Այս
հանձնախումբը մեկ ամսից էլ պակաս է աշխատում եւ առավել ուշադրություն է դարձնելու համայնքի մշակույթին, ութային կյանքի աշխուժացմանը, որոնց վերջին տարիներին անկում է ապրում։ 10 տարուց ավելի է փակի հայկական թանգարանը, մշակութային առանձնահատուկ իրադարձություններ տարիներ շարունակ համայնքում տեղի չեն ունենում, ընթացքում փոքրիկ ներհամայնքային հանդիսություններ տեղի ունեցել են, բայց ցանկություն կա դրանք ավելի ընդլայնել ու դուրս բերել համայնքի սահմաններից։
Գադի ունենանք, որ թանգարանը շուտով պիտի բացվի և մենք ծրագիրներ ունենք, որ այդ թանգարանի ճամփով և ընդհանրապես քաղաքի ծերնակներով ճամփով զբոսաշրջիկներ, նույնիսկ Սաղիմա հայեր և Թուրսեն եկող հայեր ուխտավորներ ավելի ծանոթանան Երուսաղեմի հայոց մշակույթին, և Ջեսո Պատրիարքը ասավ, եւ շատ մոդարներ Հայաստանը կջանչնան Երուսաղեմի ջամփով, եւ ադորամար արմատները գազեմ բիդիկա այսպես ծնելու ծևով մադ բագասով ադ մշակութային ամբիոնը լա։
Հանձնախմբի անդրանիկ միջոցառումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 21-ին, որը նվիրված էր Հայաստանի անկախության 28-րդ տարեդարձին, եւ Հարութ Բաղամյանի պաշտպան խոսքը բավական ուշագրավ էր։
Մենք պետք է ունենանք գամքը, ոտքի գանկնելու, որպես մեկ մարմին, մեր վրայեն թոթվելու անհամերաշխության, կասկածամդության և անհանդուր ժողականության փոշին և կոդեպենտվիլ մեկ նպատակի շուրջ, բահել, բահբանել մեր ունեցածը և ավելին զարգացնել և հարստացնել այն ամեն ինչ, որ հայկական է այս սուրբ երկրի մեջ, իշահ մեր հայոց պատրիարքության, իշահ Սաղիմա հայ քաղաքին և իշահ հայ ազգին։
Անդրանիկ միջոցառմանը բացառիկ կարևորություն տալով Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Ամենայն Տերնուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն էր մասնակցել միաբանության հետ միասին ու ելույթ ունենալով խոսել էր ձեռնարկի կարևորության մասին։
Ի փոլոր սրդե գմախտենք, որ այս մեր նոր արմատները չմնան հողի մեջ թաղված, այլ զլին ու ծաղկին երթանան բթղած ու ծար, որ բադիփերը մեր համայնքին ու իրենց ծրոշ մտնեն 21-րդ տարու մեր պատմության վրա։
Արմատների օրակարգում այժմ դեռ չկա Իսրայելի արտադրության նախարարությունում որպես հասարակական կազմակերպություն գրանցվելու մտադրություն։ Քննարկում են աշխատանքային ծրագրերը։
Ճիշտ ադոր վրակ աշխատանք հիմա մինչև դարեվերջ կուզենք ունենալ 2020-ի այսպես մեր ծրագիրները դասավորել մշակել, բայց նկատի ունենք բոլոր ասենք հայկական դոները, ասկային թե գեղեցական, բոլոր այսպես միասին նշելու արից ստեղծենք աղոթներ, եւ շատ ծրագիրներ կան, ի՞նչ եմ գնալ, այսինքն կոնկրետ օրինակներ դալ, բայց եթե աճողինք, ադի իշա մեր քաղուտինը, իշա մեր ասկինը,
Շարունակելով թեման, էլ տեղեկացնենք, որ սեպտեմբեր ամիսն աչքի ընկավ հատկապես ավանդական կուսակցությունների, դաշնակցության և ռակի տեղի կառույցներում տեղ ունեցած նոր ընտրություններով։
Պետք է ասեմ, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հոմենթմենը և հոյիչմենի միությունները, երկու միությունները ընդհանուր ժողովներ ունեցան նոր գարույցներ ունին, նոր ադնաբեդներ ունին։
Սեպտեմբերի 13-ին հոմենթմենի Երուսաղեմի 76-րդ ընդհանուր ժողովներ տեղ ունեցել ու նոր վարչական մարմիններ ընտրվել, որից հետո սեպտեմբերի 27-ին տեղ ունեցել Հոյդա Երուսաղեմի մարմնի ղեկավարության ընտրությունն ու նոր ատենապետ էր ընտրվել Գրշկին նախկին սկաուտապետ Հարութ Բաղայմյանը։ Բոլոր կառույցների ղեկավար կազմերում սերնդապոխություն տեղ ունեցավ և նոր գաղափարներով ու նոր մոտեցումներով գործի գլուխ կանգնեցին մի շարք երիտասարդ Երուսաղեմի եբրայական համալսարանում փայլուն կրթություն ստացած հայորդիներ։ Պետք է փաստել, որ գրեթե 1 տարի ինչի գործում Երուսաղեմի հայ տատի հանձնախումը, որն երջանկա հիշատակ Ժորժետ Ավակյանի հիվանդության ու մահվանից հետո նիշ չի գումարել ու դադարել է գոյություն ունենալ։ Սերնդափոխությունից հետո նոր մոտեցումներով, նոր աշխարհայացքով գրասենյակի կարիք է զգում այսօր համայնք ու հոմենենտմենի և արմատներ հանձնախմբի նոր ատենապետ Հարութ Բաղամյանն աշխատանքներ է տանում նաև հայ տատի Երուսաղեմի նոր կառույց ձևավորելու ուղղությամբ։ Խոսակցությունները պատտվում, որ այս կազմակերպության տեղի մասնաճյուղի ղեկավար ևս Հարութ Բաղամյանն է ընտրվելու։ Մի առիթով նա մեր ռադիոկայանին հայտնել էր, որ հանձնախմբի կազմում ընդգրկելու են ոչ միայն Սաղեմա հայերին, այլև բոլոր ցանկացողներին և նույնիսկ ազգությամբ հրեաներին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ազատության կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյան, Եվրոպեներ անց մեր ինտերնետային կայքով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով կարող եք հետևել կիրակնորյա լրատվական հեռուստացրագրին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի և շաբաթվա մյուս ուշագրավ զարգացումների մասին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։